Tak přátelé, jestli můžeme začít seminář na téma selhání, nebo víceméně jak se vyrovnat se selháním, abych to lépe specifikoval. Tady pojďte blíž sem dopředu, čím ví, že budete tím lépe pro nás všechny. Nevím, jestli jste někdy nad tím přemýšleli, jaké biblické postavy dáváme za vzor v našich kázání. Miriam předtím mluvila například o Mojžíšovi, o jeho životě, velmi často se o něm káže, ale když si vezmete, tak Mojžíš byl zároveň na druhé straně i vrah. Král David, naprosto dokonalá biblická postava. Tolik příběhů, tolik kázání, o něm můžeme slyšet v této postavě. A byl to nejenom vrah, ale stejně tak ještě i cizoložník, že? Stejně tak Petr, vejtaha par excellence, který říkal, nikdy tě neopustím, a za pár hodin zapřel Ježíše třikrát jenom smutným prstů, jako by se nic nedělo. Nebo to je apoštol Pavel, který schvaloval vlastně vůbec zabíjení křesťanů, schvaloval smrt Štěpána a tvrdě pronásledoval církev předtím, než se obrátil. Nebo biblická postava Samson. Slyšeli jste možná na ní dobrá, pozitivní kázání, ale Samson a jeho charakter, to je jako děsběs. Jenom si přečtěte, co je úplně promarnil boží potenciál, který mu Bůh dal. Zrovna se smívali s Ivou, že doteďka pomalu nechápu, jak může být hrdiné víry v kapitole Židů. A tak dál. Mohl bych pokračovat pomalu o každé biblické postavě, kterou můžeme najít a o který máme nějaký větší příběh v Bibli, jak vidíme, jak selhávali ve svých životech. A stejně tak jsem si naprosto jistý, že každý z nás, kdo tady na tom místě jsme, nejenom třeba tady v té budově, ale můžeme to rozšířit i na ostatní, tak nám je lépe, kteří tady nejsou, nebo v rámci České republiky, včetně mě samozřejmě samotného, tak není z nás nikdo, kdo by ve svém životě neselhal. To, co je však nejtěžší, je nechat naší minulost minulostí. A někdy dokážeme ve svém životě přijmout, že nám Bůh odpouští. Jo? A nějakým stylem to máme ve své hlavě. Ale vnímat to i ve svém srdci už trošku jiný level. Stejně tak, možná jsme učinili někdy rozhodnutí, který v daný moment se nám zdálo jako skvělé. Ale postupem času se pro nás stává obrovským břemenem, nedává nám spát, jsme z toho prostě vyřízení a obrovsky to ovlivňuje náš pohled na sebe sama, na ostatní lidi okolo nás, na Boha samotného, ovlivňuje to chod naší rodiny, ovlivňuje to náš biznis a podobně. Selhání se nám stalo obrovským břemenem. Jo, možná to jsou nějaké hříchy, které se neustále opakují v našem životě. Jeden týden vyznáme, druhý týden v tom lítáme. Jo, žijeme z pocitu prostě viny, ze selhání nedokážeme se posunout nikam dál ve svém životě. Nebo to může být nějaké slovo, něco, co jsme řekli naší milované osobě. Nemusí to být manžel, manželka, může to být naši rodiče, může to být naše děti a nedokážeme to vzít prostě uspět. A ten vztah je naprosto prostě báje a nevíme, co s tím dál. Nebo jsi udělal nějaké špatné rozhodnutí, které dostalo tvoji rodinu do obrovských finančních dluhů a co mám dělat dál? Prostě je to průšvih jak Brno nebo Praha. Je to velký průšvih. Nebo ses dokonce rozvedl. Jo, třeba to nemusela být ani tvá vina. Jo, tvůj partner prostě přišel za tebou jednoho dne a řekl jako sorry, ale já už s tebou nechci být dál, nazar. Ale ty to bereš jako své obrovské selhání a stahuješ to na sebe sama a nevíš prostě, co s tím dál. Nedokážeš si představit, že bys nikdy mohla mít ještě nového manžela, manželku, se kterým budeš mít dobré prostě manželství. Je to obrovské selhání. Jenom toho rozhodek vždycky je neskutečně bolestivá věc a mnohdy lidé ještě okolo nás tom ten pocit viny umocňují. Já si pamatuju, když jsem vedl mladý dospělý, už jsme tehdy měli s Miriam dvě děti, takže nemůžete mladým dospělým dát tolik času, jako když samozřejmě děti nemáte. A hledali jsme dlouhodobě někoho, komu bychom tu službu předali, ale nikdo prostě kolem nás nebyl. A pamatuju si, jak jednou jsem jel z Kolína od Martina Moldena, prosím, jsem biskupa Martina Moldena, a jel jsem z Kolína do Prahy, přijel jsem do kanceláře, kde měla být za hodinu, hodinu a půl mládež. A teď jsem tam od jednoho páru dostal neskutečného čouda, je to všechno naprd a duchovní, až to prostě nežije. Prostě jako opravdu dobrá čočka. A jsem říkal, fajn, tak pojďme s tím něco udělat. Jo? Když to takhle vidíte, pojďme prostě do toho nějak investovat nějaký čas a pojďme to změnit. Tak jsme se tam modlili za to a říkal jsem si, fajn, že to je super, že to třeba nakoplo k tomu, aby nějak víc začali sloužit, byli nějakým přínosem, aby třeba dělali modlitby před tou mládeží a podobně. A jak jsme se domodlili, tak oni vstali a odešli. A já, kam jdete? A oni, no nic, my jdeme domů. A já, teď mám víc za chvíli mládež, teď jsme se za to modlili za celou mládež. No to jo, ale my jdeme domů. A odešli. Tenkrát, já vím, že když jsem jel už z Kolína, tak jsem měl těžký den, přijel jsem na bolo, mě hlava, byl jsem fakt jako vyčerpaný. A přišlo tam pár jako lidí na tu mládež, jestli 5, 10, prostě přišlo jich pár. Já jsem si měl jsem slovo, rozdížel jsem se jako po ní a vůbec si říkal, má tam to vůbec cenu? Pádo, doma mám dvě děti, manželku, bolí mě hlava, jsem vyčerpaný, poslouchám tady kidy. Nikdo mi v tom, jenom mě to ještě nechají a prostě odjedou, jo, odešli přímo středem. A když jsem jel z té mládeže, tak jsem zkoušel jako emočně přitlačit Boha, když jsem říkal, vidíš to Bože, co se mi stane, jestli něco neuděláš, tak já normálně končím. A celou dobu jsem to vytýkal v autě a očekával jsem, že Pán Bůh nějak promluví do té situace a něco mi jako řekne. Nic mi neřekl. Plně mě to nechal vykoupat. Vůbec nic mi neřekl. Prostě jsem dojel, ještě druhý den jsem to zkoušel jako Pána Boha víc přitlačit a nic. Nic. Tady to bylo někdy v červnu, takže jsme vlastně přes prázdniny jsme vždycky mládež posunuli nebo dali do takového ustávajícího režimu a v září jsme otevřeli. Takže přátelé, je to jenom jeden střípek z mého jakoby života, který jsem bral obrovské selhání v rámci svého vedení mládeže, takže k vám teď mluví jako loser, jo, jak máte překonat jakoby selhání, sám jsem tohle to zažil a nebylo to vůbec pro mě jednoduchá věc a skutečně jsem bral hrozně osobně, protože když dlouhodobě něco děláte srdcem, věříte tomu a nejednou to jde vlastně od 10 k 5 a vy ani nevíte pořádně jako proč, jo, můžeme brát jako, že to bylo žicovský a nevím praktiky a byly to všechny věci a že to nebylo duchovní a tak dál. Já už vím dneska, jakoby, co se tam odehrálo, ale ten moment, v tu době jsem vůbec nechápal, proč se stalo to, co se stalo. Král David v jednom ze svých žalmů říká, mi se to hrozně líbí, žalmu 38.5, má provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu její břemeno. Má selhání nad hlavu mi rostou, těžší, než unesu její břemeno. Naše selhání se skutečně může stát obrovským břemenem, který nám nedá spát. Jsme úplně vyřízení, kde žijeme neustále jenom tím selháním a dostáváme se do určité paralyzace od Boha, od budoucnosti, od čehokoliv dobrého. Rád bych učinil takový základ teď pro to, co budu říkat dál, a to je velmi jednoduché prohlášení, že každý člověk, kterého si Bůh používá, má svou minulost. Každý člověk, kterého si Bůh používá, má svou minulost, kde je mnoho selhání. Stejně tak, jako každý hříšník má svou budoucnost Bohu. Každý hříšník má svou budoucnost. Ten, kdo dal život Ježíši, tak věřím, že má prostě boží moc v Kristu Ježíši, tak, aby mohl překonat svá selhání právě v minulosti, pro pozitivní budoucnost v Kristu Ježíši. Toho bych se rád držel a nějak tady tím stylem rozvíjel i zbytek toho semináře. Pro mě Bible osobně, z začátku, když jsem se stal věřícím, tak byla sdělením o Bohu a o člověku a jaký je mezi nimi vztah. A takhle jsem se na Bibli díval, proto jsem ji vlastně studoval, když jsem studoval biblickou školu, tak mě vždycky zajímalo, kým je Bůh, kde jsem já jako člověk a jak to mezi námi vlastně nějak má fungovat. Ale poslední pár let se dívám na Bibli jako na dokonalý návod pro život. Jo, se mi to posunulo úplně někam jinam a přistupuji k Bibli ne jako ke knize, která mi má ze života udělat peklo skrze všechny pravidla, která tam jsou. Nesesmilníš, nescizlozíš, nepokradeš, jo, nebudeš chtít, nebudeš dychtit po manželce jakoby bližního svého, jo, a tak dál. Prostě někdy my jsme, jakoby se díváme na Bibli jako na knihu pravidel, který musíme dodržovat. Pro mě Bible je život dávající kniha. Je to kniha, která rozvíjí potenciál, který jsem od Boha dostal a která mi pomáhá právě i reagovat na těžká situace v mém životě, včetně vlastně mých selhání. A když jsem přemýšlel nad selháním a nad Biblí, tak jako první vůbec věc, která mě napadla a který je naprostý základ, abychom se mohli odrazit ode dna, je, že tvé největší hříchy nejsou příliš velké pro Boží milost. Pro nás je to hodně někdy těžko zkousnutelné. Pokud se to týká nás, to dokážeme přijmout, ale pokud se to týká nejenom ostatních lidí, a už to není úplně tak jako jednoduchý. Já žiju s Bohem 15 let. Jo, pro někoho to může být hodně, pro někoho to může být málo. Je tady z vás určitě vícero lidí, kteří žije s Bohem daleko delší čas. Ale během těch 15 let jsem se vždycky snažil být akční. Jo, pro Pána Boha. A mohl jsem být součástí, a i teď jako pastor, jsem součástí mnoho těžkých životních cest lidí. Jo, a jak říkám, ať je to včetně rozvodu, nebo ať je to včetně obrovských dluhů, ať je to včetně, já nevím, různých nemocí, vyhlídky úmrtí, a tak dál, a tak dál. A pořád mě překvapuje, jak mnoho lidí dokáže žít z určitého strachu před Bohem a z určité viny. Místo z lásky, kterou nám Bůh dává, a z milosti, kterou nám dává. Abyste mě dobře pochopili. Když se podíváme na dvě postavy z Bible, na Kaina a na krále Davida. Víme, že Kain zabil svého bratra Abela. Jo, naprosto nemorální, ošklivá věc. A stejně tak, jak jsem říkal, víme, že poté, co král David zcizložil s Betšebou, tak chladnokrevně promyslel vraždu svého udatného bojovníka, který pro něj nasazoval život v bitvě Uriáše Chetejského. Nechal ho prostě vám postavit do přední řady, vojáci v něj odstoupili a Uriáše sejmuli. A bylo to problém vyřešen. Jenomže samozřejmě pak za vedem přichází prorok Nátán, říká mu to krásné podobenství o ovcích a pastýří a teda o ovcích a o bohatém a chudém člověku a tak. A usvědčuje Davida z toho, co spáchal. Když Bůh říká Kainovi, jo, že velmi ví dobře o tom, co udělal, tak jaká je Kainova reakce? Jo. Bože, já nejsem hoden být před tvou tváří, musím odejít z tvé přítomnosti. Už nikdy víc nemůžu toho být součástí, nejsem toho hoden. Jo, najednou v něm začíná pracovat vina a strach a místo ke správné akce, aby činil pokání před Bohem, tak se otáčí od Boha a odchází od něj. Přitom, když si vezmete krále Davida, tak potom, co ho Nátan s tím konfrontuje, po nějakém čase, co to udělal, když si myslel, problém je v řeše. On absolutně mu to nedošlo, co udělal. Až když vlastně Nátan to říká. Tak jeho reakce v Žalmu 53 je, že prosím tě, hlavně ode mě neodnímej svého ducha. Hlavně ať neodcházím z té přítomnosti. Udělej se mnou cokoliv, jenom tohle to nedělej. To by byla prostě naprostá katastrofa v mém životě. Vina a strach, nebo vinu a strach, si někdy může používat právě ďábel, aby nás dostal od Boha. To je celá jako jeho agenda, dostat nás mimo Boží vůli a dostat nás vlastně od Boha. Udělá pro to maximum. Takže vina a strach v tomto případě, jako vidíme u Kaina, nebyla od Boha. Jo, má tendenci nás prostě paralyzovat, dostat nás od Boha. Za to bázeň před Hospodinem, dobrý, pozitivní vlastně strach, který v Biblii můžeme najít, tak nás vede ke správnému jednání, k akci, tak abychom činili pokání vlastně z toho hříchu, abychom si uvědomili, co jsme udělali, vyznali to před Bohem a udělali maximum pro to, abychom už neudělali to, co jsme prostě udělali v našem životě, abychom si z toho vzali ponaučení a nedělali prostě tohle, protože si najednou jsme vědomi, že to ničí nejenom nás, ale že to ničí i životy lidí okolo nás. Takže někdy nás vina, strach, kterou si používá ďábel, krásně to můžeme vlastně vidět v knize od C.S. Lewise, Hrady zkušeného ďábla, kde to je naprosto geniálně popsaný, tak nás nechávají ve vzduchu prázdnu, takže nejsme schopni udělat nic pro Boha a naši rodinu. Jen se nám neustále honí hlavou, že to nedokážu překonat. Bojím se budoucnosti, nenávidím se, až si nakonec usmyslím, že mě nenávidí i Bůh. Což je naprostá lež. Když my vyznáváme naše hříchy, tak Bůh nám odpouští. V 1. Janově 1.9 můžeme číst. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý. Odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Jo, přátelé, zloba, vztek, bolest, hořkost, pocit zranění, nevěrnost, urážka, podvod, lhaní, cizoložství, potrat. Když tohle to vyznáme, to se mrky dalších věcí. Já jsem jenom trošku radikálnější. Když tohle to vyznáme, tak Bůh nám odpustí. A očistí nás od každé nepravosti. Jo, když my to stáhneme na sebe, tak jsme schopni jako někdy možná s tím přijmout. Ale vemte si, když se dozvíte, že někdo z vaší blízkosti s někým třeba jakoby z cizoložka, tak se najednou okamžitě na něj začnete dívat, jaká je prostě vaše jeho reakce. Ale Bůh říká, jestliže si to vyznám, já jsem ti odpustil. A co víc, Bůhu to nezůstalo. V Jeremiášovi ve 31.3 říká, odpustím jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. Bůh, vševěroucí, všemohoucí, všudy přítomný, se rozhodl limitovat svou paměť, takže ti to už nikdy nevpálí. Až jednou s ním budeš v nebi, staneš před ním, tak on tam nebude a nebude ti říkat, podívej se, co jsi udělal špatného ve svém životě, podívej se tohle. On ti to normálně už nikdy nepomete. Jo, jak je to možný? Teď to je přeci pro nás naprosto úplně vzcestný. Je to až jako pobuřující, jo? Tady ta jako radikální milost. A je to úplně jednoduchý. Tak byla mocná oběť Pána Ježíše na kříži. Jo, tak byla radikální jeho oběť na kříži a jeho odpuštění vlastně všech našich hříchů. Je to naprosto radikální milost, pod kterou vlastně v nové smlouvě, v víře v Krista Ježíše, Syna Božího, žijeme. Co tím si říct? Abychom hřešili? Jo, abychom tu milost brali, jak se nám to prostě zlíbí? Naprosto ne, když použiju obrat apoštola Pavla v Římanu. Naprosto ne. Jakýkoliv hřích, cokoliv my činíme, obrovsky ovlivňuje nás, obrovsky ovlivňuje naše srdce, obrovsky ovlivňuje lidi okolo nás. My jsme byli povoláni k tomu, abychom konali dobro v tomto světě. Jo, včetně našich rodin, včetně samotných. Takže hřích, ať si to uvědomujeme, vždycky působí nějaký následek. Když cizoložíš, má to obrovský následek, který potom si v úzovkách vyžereš. Když obrovsky zadlužíš svoji rodinu, uvedeš ji prostě na mizinu nebo do generačních dluhů, tak to samozřejmě má potom velký dopad na jak tvůj život rodiny, tak tvých dětí. Ale to nic nemění na tom, že žádný tvůj největší hřích není dostatečně velký, aby na něj Boží milost nestačila. Jo? To je naprostý prostě základ, který my musíme v našem životě mít a který musíme přemýšlet. Ale jak říkám, to B je, že my z našich činů v formujeme naši budoucnost, která ovlivňuje vlastně tento svět a našimi činy ukazujeme na Boha. Takže hřešit je jen tak a žít jako žiju pod milostí je naprosto scestná věc a naprosto nevyzrává, kterou Pán Bůh v našem životě nechce mít. Jestliže jsi třeba v momentě, kde bojuje s něčím ve svém životě a víš, že to není správný, jo? Že to je prostě hřích, který je někde na začátku, že by ale mohl vést k obrovskému selhání, ať je to v rámci rodiny, ať je to v rámci financí, podnikání, ať je to v rámci služby, prostě čehokoliv. Přátelé, já to vždycky říkám, doporučuji vám, abyste měli kolem sebe lidi, se kterými sdílíte svůj život. Je to naprosto zase zásadní věc. Někdy si myslíme, že to nějak uhrajeme, že my to vyřešíme. Nevyřešíme to, Bůh to i tak udělal, abychom byli ve společenství, abychom jedni druhým pomáhali, abychom jeden za druhým stáli, abychom společně vyznávali hříchy, abychom jednoho drželi, když prostě bojuju s něčím a nevím, co dál. Běž za někým, jenom řekni, já potřebuji tady k té věci pomoct. Jo, prosím, modli se mnou, hledej se mnou řešení pro můj život. Takže to je zásadní. A já sám mám kolem sebe, díky Bohu, lidi, kteří vidí do mého života. Ať je to v rámci církve, ať je to v rámci rodinného života, ať je to v rámci, já nevím, čehokoliv. Mám pár prostě lidí, není jich moc, se kterými sdílím svůj život, kde i já sám vyznávám své hříchy a kde se modlíme. Jo, někomu to může připadat stromovní, já si myslím, že to je naprosto logické a je to dobré, aby lidé viděli do mého života a byli součástí mého života, protože to je ochrana pro mě samotného, jakožto pastora. Takže jenom vám doporučuji, nenech, i když žijeme pod velkou milostí, nenech ty věci zajít, až tě totálně schramstnou, až je nebudeš mít pod kontrolou. Jo, pořád přemýšlejme nad společenstvím, nad lidma okolo sebe, a kteří můžou vidět do našeho života a kterými samozřejmě potom pomáháme v těžkých jejich životních situacích. Druhá věc je, že nejsi tím, co jsi udělal, jsi tím, co o tobě řekl Bůh, kdo jsi. Takže nejsi tím, co jsi udělal, jsi tím, co o tobě řekl Bůh, kdo jsi. Mnohdy si zakládáme na tom, co jsme v našem životě dokázali. Jo? Zvlášť my chlapi to máme, nebo já aspoň to jako mám. Jo? Že prostě jste dosáhli domů, že jezdíte v normálním autě. Znamená, jako, teď mi napadlo. Minulý rok jsem si koupil oktávku dvojkovou, předtím jsem jezdil ve Fabii. Jako, byl jsem za ní strašně rád, jo? Ale když jezdíte v Praze, rozvážíte děti po koníčkách, tak vždycky tam byly vyrovnaný prostě nový auta. Tam přijel tu Fabii mezi mě, jsem tam jakoby zaparkoval a připadal jsem si prostě divně. Jo, já jsem byl vděčný prostě Bohu, že mám čím jezdit. A vůbec nic nechci říct proti jakoby Fabii. Ale můžu vám říct, že jako že jsem, já po sobě říkám, že jsem jako narcis a ještě jsem byl a tak. Teď jsem jako by to přeměnil, že jsem tulip. A kamarád mi říkal, a to je dobrý, to je vlastně, že se tulíš k Pánu. Ale jako ještě pořád ego jako v mém životě hraje určitou roli. A vím, že když jsem si koupil oktávku, bylo to i z toho důvodu, že jsem já najíždím kolem 25 tisíc ročně, takže pro mě i v té fábě, jako najezdit tady to množství a další věc se začala rozpadat. Tam bylo víc jakoby souher. Ale když potom jezdíte jako oktávce, tak najednou jako vám to dává určitou hodnotu. Jo, je to blbý možná, když takhle říká, nevím, jestli to dobře teď chápete, co jim ti říct, ale my jako muži v našem životě toho, co dokážeme, nám dává určitou hodnotu. A stejně tak na druhé straně jsme sráženi tím, co právě jako nedokážeme, v čem selžeme. A mnohdy nám v tom lidé okolo nás nám pomáhají. Tím, že neříkají ty kradeš, ale rovnou nám říkají ty jsi zloděj. Neříkají nám ty lžeš, ale říkají ty jsi lhář. Jo? Neříkají rozvedl ses, ale jsi ten, kdo se rozvedl. Rozvedené se, já nevím, to asi není český. Ale vyloženě dostáváme nálepku toho, kým jsme, na základě toho, co jsme udělali. A když jsem nad tím přemýšlel, tak já stejně se chovám i k mým dětem. Jo, že to mám v sobě, že jim říkám lháři, prostě podvodníku, jo, a podobně. Ale je to jakoby principiálně naprosto špatně. Protože když nad tím dál přemýšlíme, tak hřích je vlastně nějaká akce, je to nesprávné jednání vůči Bohu. Hřích není osoba, ale my vlastně tu událost vyměníme automaticky za osobu a tím vlastně naši identitu srážíme úplně na jinou úroveň, než nám ji Bůh dal. Bůh vlastně o nás říká, že jsme jeho děti, že jsme jeho dědicové, jo? Že jsme požehnaní. A my to úplně přehodíme do jiné výjimky. Jo, je to o určité identitě, kterou v Kristu máme. Když jsem dál tím přemýšlel, tak si jenom vemte, že asi Bůh by nechtěl přebývat v nějakém cizoložníkovi, lháři, feťákovi. Jo? Já kdybych je Bohem, tak bych asi v něm nechtěl přebývat. Když si dal svůj život Kristu, tak najednou se stáváš Božím dítětem. Jo, a to, co děláš, je něco jako odděleného od toho, kým jsi v Božích očích. Bůh přebývá v Božím dítěti. I když své hříchy vyznáváme, on nás očišťuje a my jsme, vlastně naše identita je dána tím, co o nás říká Bůh, kdo jsme. V listu Korinským Pavel píše v 2. listu Korinským 5. kapitole 17. verši. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hele je nové. Na ten verš, já jsem slyšel mnoho různých kázání a jo, že například, když jsme dali vlastně svůj život Bohu, takže jsme nové stvoření, že si do toho našeho nového života neneseme žádný bordel z minulosti a podobně, ale myslím si, že každý z nás velmi dobře ví, že si neseme jako bordel z minulosti, neseme si naše špatné touhy, se kterými dál musíme pracovat. Jo, neseme si prostě naší přesně jakoby minulost, selhání, to, co jsme udělali špatného a to, co ovlivňuje i samozřejmě naší budoucnost. Tady ten verš podle mě krásně totiž vystihuje naší identitu, že naše stará identita, ten lhář, feťák, podvodník, cizoložník, smělník, já nevím co všechno, všechno je pryč. Jo, Bůh tě od toho očistil a dal ti novou identitu, která právě může aktivovat Boží moc k tomu, aby si své selhání překonal něco pozitivního. Jak se řekneme u posledního bodu, budou tři, teď jsme u druhého. Takže pro Boha je důležité to, kým jsi, protože tvá identita aktivuje Boží moc, kterou ti Bůh dává. Bůh o tobě říká, že jsi požehnaný a ne prokletý. Bůh o tobě říká, že jsi očištěný skrze krev Beránka a nejsi nečistý. Bůh o tobě říká, že jsi svobodný, protože tě Kristus osvobodil na kříži a ty máš stejného ducha, který vzkřísil vlastně samotného Ježíše z mrtvých. A to je pravda, pokud ho následuješ. Takže první byla, žádný hřích není tak velký, než velikost Boží milosti, která nám byla dána v Kristu Ježíši. A druhá věc, nejsi tím, co jsi udělal, jsi tím, co o tobě řekl Bůh, kdo jsi. A třetí, poslední bod je, že nemůžeš změnit svou minulost, ale Kristus může změnit tvou budoucnost. Nikdo nemůže z nás změnit naši minulost. Prostě to nejde. Tak to je. Minulost není o tom, jenom co se nám nepodařilo. Je v ní i mnoho pozitivního, je v ní i mnoho dobrého. Blbý na tom je, že ty negativní věci se nám vynořují daleko častěji než ty pozitivní věci. Myslím si, že každý to lidstvo známe. Svou minulost nikdy nezmíníš, tak to prostě je. A stejně tak se mi líbí, co Pavel píše v Římanům v 8. kapitole 28. verši. Vím, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Přátelé, Kristus je daleko větší než ten ve světě. A do určité míry já věřím, že Bůh počítá s našimi selháními, tak jak to můžeme vidět u biblických právě postav, o kterých jsem vám mluvil na začátku. Ne, že by z toho Pán Bůh byl prostě nadšený a že by si jako tleskal nám, když my selháváme a když řešíme. Naprosto ne. Ale ví moc dobře, že jsme lidé, kteří prostě budou selhávat. A když se mu znova dáme do jeho rukou, tak najednou se může dít něco nového. Jo? Musíme dát naše selhání do Božích rukou, aby je právě Bůh mohl znova přetvořit v něco pozitivního. Ve Filipským 3.12, 15 Pavel píše, ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomínaj na to, co je za mnou, vztahuje se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílíme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. Zapomínej na to, co je za mnou, vztahuje se k tomu, co je přede mnou. Jinými slovy, Pavel nám říká, nežijme minulostí, vezměme se z ní ponoučení, to je definitivní, vezměme se z ní ponoučení, ale nežijme minulostí. Žijeme budoucností, která je v Kristu Ježíši. Když my vlastně vyjdeme z toho našeho světa samoty, z toho našeho možná to, co nás prostě paralyzuje, jo, uvědomíme si, že nám Bůh odpustil všechny naše hříchy, že jsme Boží děti, tak zároveň můžeme říct, Bože, prosím, přijď prostě svojí mocí, já jsem úplně podělal tady tu věc a já prostě tě znovu chci vidět ve svém životě. Jo, a tě chci následovat a už nikdy nechci udělat to, co jsem udělal. Někdy samozřejmě my můžeme být obětí například toho, že se náš partner s námi rozvede. Mně se líbil jednou svědectví paní, mohl jsem ji slyšet ve Spojených státech, která říkala, že jednoho dne prostě přišla domů, měli s manželem, já nevím, 15-20 leté manželství, měli 3 společné děti, které vychovávali. A v tom přišel manžel domů jednoho dne a pro ní znevrání, tak to říkala. A jí oznámil, že vlastně má milenku a že se chce nechat rozvíst. Jo, paní byla úplně samozřejmě v šoku, totálně se jí zbortil celý svět a celý život. Po nějaké době, když to dokázala vůbec pracovat, že se s ní rozvedl, tak si říkala, já naplním si sen, který jsem měla v mládí, kdy jsem chtěla mít svoji švadlenskou dílnu. A koupila si jeden šicí prostě stroj, nebo měla, začala šít polštáře a Bůh jí v tom začal žehnat. Začala prodávat prostě polštáře z jednoho šicího stroje, se nakoukalo víc strojů, přišlo víc zaměstnanců a stal se z toho velmi dobrý biznis, který měla. A když viděla svůj první milion amerických dolarů, tak po nějakém čase za naplnění přišel manžel a říkal jí, já jsem to tenkrát úplně podělal. Mohl bych se vrátit? Za mnou teď přišla manželka domů, že si našla svého milence a že se mnou chce rozvíst. Hadej, ty co mu řekla?
Že jo.
Ne. Klasicky pozitivní šéf redaktorka časopisu Život Kristu. Řekla mu ne. Ztratil jsem naprosto v tebe důvěru. Prostě ne. Nechci. Jo, ale mně se líbí její přístup, že nezačala žít, prostě nezůstala v minulosti, nezůstala v tom parazujícím světě lítosti, ale že vykročila společně s Bohem a realizovala se, který Bůh dal, postavila se na své vlastní nohy. Je to brutální zářez do jejich vztahu, pro jejich děti a tak dále. Bez debaty. Je to takový to happy story americký, který rádi slyšíme, ale ten princip tam je úplně zásadní. Nežila svojí minulostí a vykročila vlastně do budoucnosti s Kristem. Stejný tak asi znáte Martina Pence. Nevím, kdo z vás znáte jeho minulost. My jsme spolu kšeftovali v rámci drog a marihuany a podobně. Martin studoval na ČVUT v Praze, tak docela si rozjel dobrý biznis během školy právě v rámci prodeje drog a dovážel i k nám do Wandsdorfu, do zelené části, kde je nic, jenom krásné hory. A tak nám tam dovážel vlastně různý fet a my jsme s tím šmelili. A pak se dostalo, vlastně se to trošku prohloubilo a Martin začal obchodovat i se zbraněma a podobně a v ten moment ho i Bůh zastavil a Martin dal svůj život Bohu a totálně se mu změnila realita jeho života. Vemte si ale jenom člověk, který dřív prodával drogy mladým lidem, jo, a chtěl začít kšeftovat se zbraněma, tak dneska přivádí lidi ke Kristu a touží budovat silné mládeže v České republice v rámci apoštolské církve. Jo, obrovský posun vlastně z minulosti do budoucnosti. Pokud my se dáme do Božích rukou, mění se realita našeho života a Pán Bůh to špatné může přetvořit v něco dobrého. Martinovi je mnoho kšeftařských věcí, které mě vidím neustále. A čím víc ho jakoby poznáváte, tak tím víc to uvědomujete. Ale dneska to všechno využívá pro Boží království. Jo, obrovský prostě posun. Jakékoliv selhání minulosti, které jste učinili, Pán Bůh může převést něco pozitivního budoucnosti. Váš test, který vlastně dneska žijete, čím těžkým procházíte, se může stát velkým svědectvím pro mnohé zítra. Tak to platí. Jo, dneska vlastně já jsem před 3 rokama, tak pro mě to byla neskutečná škola, tak jsem mohl být součástí manželů, kteří se chtěli rozvést, nakonec se rozvedli. Hrozně mě to mrzelo, protože jsem si myslel, že to dají. Jsou to velmi vzdělaní lidé, velmi vzdělaní lidé. Ani nevím, proč si mě vybrali, ale přes rok vlastně jsme tu věc společně řešili, kdy jsem k ním jezdil. Jo, kdy jsme měli 3hodinový prostě třeba setkání. Jo, pro mě to muselo být velmi kreativní, kdy jsem úplně pousal nechtě, říkal jsem, bože, já vůbec nevím, jako, co jim mám říct. Jo, mám nějakou stranou psychologii, extraplických kurzů, jo, prostě mraky jakoby věcí. A s takovými lidmi je velmi těžké jako cokoliv dělat. Ale viděl jsem, jak Bůh si mě v tom používal a stejně tak jsem i si vzal ještě jednoho člověka, psychologa, který jsem konzultoval ty jednotlivý kroky. Pro mě to bylo úplně nového. Ale byla to pro mě neuvěřitelná zkušenost v tom, jak ten stav v rámci samozřejmě rozpadu manželství je velmi bolestivý, ale stejně, jak i Pán Bůh v tom jedná a jak si přeje, aby prostě manželství bylo pevné. Jo, dneska, i když jsou rozvedené, tak se dál bavíme o budoucnosti. Jo, hlavně s tou ženou, že pro ní samozřejmě to byl brutální zářez do jejího života a jenom říkám, skrze zkušenost, kterou si udělala, která je teda vyloženě hodně těžká, tak přemýšlíme, jak můžeme sloužit ostatním párům, který procházejí těžkou vlastně situací. Ona má vystudovaný poradenství, pastorační práci a tak dále, má magistr. Jo, že jakoby rozvíjíme to i po té stránce, jak dál můžeme vlastně využít tu její bolestivou, těžkou věc pro něco pozitivum, pro jiný manželský páry v budoucnosti. Jo, že dál rozvíjíme její sen, její povolání do jejího života. Přísloví 24:16, tak je krásný verš. Spravedlivý stane, i kdyby 7krát padl. Jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Spravedlivý stane, i kdyby 7krát spadl. Jediné sklouznutí zničí ničemu. Vemte si, kdo z nás spravedlivý. Vůbec nikdo. Jenom Kristus je spravedlivý, přesně. To znamená, když my jsme v něm, on nám dá vždycky povstat. Vždycky nám dá povstat. Jo, nemluvím o těch důsledcích, které si vyžereme. Ale když jsme v Kristu, Kristus vždycky vám chce dát povstat. A tohle to chci, abyste, ať už jste zažili cokoliv ve svém životě, tak abyste právě vyšli z té své možná paralýzy, nebo se znáte lidi okolo sebe, kteří prošli těžkou vlastně životní situací, tak abyste jim znova dali naději, kterou mají v Kristu Ježíši. Bůh jim dá vždycky povstat. Otázka je, jestli my jim třeba v tom pomůžeme, anebo jestli to v nich zarukujeme. Jestli pořád jim budeme filtrovat přes to, co udělali, a ne to, kým jsou Bohu. Jestli jim pořád budeme dávat sežrat jejich minulost, nebo jestli jim budeme ukázat pozitivní budoucnost, kterou pro ně Kristus má. Si myslím, že je důležitý a zásadní. Rád bych dokončil ten příběh, který jsem začal. A vidíme se ke konci. Pak to vykoučím na ten můj seminář. O mladých dospělých. Jo, říkal jsem vám, jak jsem úplně z toho zdeptaný. Prostě jsme udělali záře. V červenci jsem si říkala a prdím na to, v září neotevřu. A tak jsme otevřeli. Ale zajímavá zkušenost byla ta, že neměl jsem žádné hluboké duchovní stišení. Šel jsem, tenkrát jsem byl v malým domku o 3 poschodích a úplně nahoře pod štítem, kde se člověk ani nedorovnal, tak jsem měl jako pracovnu. A teď jsem lezl vlastně ze spodu po schodech, pak po dalších schodech a tak nahoru. A v tom nejednou úplně Pán Bůh ke mně mluvil a říkal mi, víš jako mládež, možná zemřela ve tvých očích a v očích lidí okolo tebe, ale u mě nikdy nezemřela. A je to stejný jako s Lazarem. Někdy se může stát, že jak kdyby váš život, ten potenciál, který vám Pán Bůh dal, vaše cesta, jak kdyby zemřela v vašich očích nebo v očích lidí okolo vás. Ale v Božích očích to nikdy nezemřelo. Nikdy to nezemřelo. On tam je pořád. Jako pro Boha nezemřel Lazar a pro lidi okolo ano, tak pro Boha nikdy nezemřel. Kristus říká, Lazar spí, tak jdem ho navštívit. A pak ho vzkřísil. Stejně taky tenkrát vzkřísil mládež. K nám vlastně potom mě oslovili z Kamu, že chtěli u nás udělat, jak se to jmenuje, exit. Exit vlastně na školách, který probíhá. Jsem říkal, jo, je to zajímavá zkušenost, já můžu vlastně se poptat ostatních vedoucích na Praze 2 napříč vlastně jako denominacema, jestli do toho chtějí jít. Reakce byla, jo, jdeme do toho. Všechny to překvapilo, včetně hlavně vedení Kamu tenkrát, kdy říkali, to se nám ještě v Praze nikdy nestalo, aby se x mládeží dalo dokupy a řeklo si, uděláme něco společně na školách. A díky tomu, že jsme to vlastně udělali, že znovu přišli mladí lidi, že vlastně měli nějaký cíl, tak se vytvořila prostě najednou z ničeho mládež o 30 lidech. A tenkrát vlastně i do toho vstoupil další člověk, kterým jsme potom tu mládež za pár měsíců, půl roku, tři čtvrtě roku i předali. Jo, a pro mě to byl přesně jenom ten boží princip toho, že někdy, přesně jak už jsem říkal, se budu opakovat, mohlo to zemřít v našich očích, ale v božích očích to nikdy nezemřelo. A máme neskutečně dobrého Boha, který počítá s našimi selhání, které my jsme udělali. Tím vám nedoporučuju selhávat v žádném případě. To z toho jasně jako vzešlo, z toho semináře. Ale náš Bůh je neuvěřitelně dobrým Bohem, přátelé. A myslím si, že až jednou v nebi před ním budeme stát, to je takový můj obraz, a on nám ukáže ne, v čem jsme selhali, ale ukáže nám náš život, ukáže nám potenciál, který do nás dal, tak se možná před ním jenom rozbrečíme a řekneme, jo, no, já jsem ho nenapadnil nic 10%, jak jsem mohl být tak hloupej, Bože, tak dobrý věci si pro mě měl a já jsem to úplně minul. Jel jsem si svůj freestyle, jo, čerpal jsem z té milosti, jsem tady dneska s tebou, ale tak je mi to líto, tak jsem mohl udělat dobrý věci, takže takhle bych rád, abychom přemýšleli nad naším Bohem, abychom žili z lásky, z jeho milosti, úcty k němu, s bázou před Hospodinem a využívali věci, které nám dává pro budování jeho království, a ne abychom žili se z neustále opakujícího se hříchu, ze selhání, z viny, strachu prostě před Bohem, abychom se utápěli v tom, co o nás lidé říkají, jo? Abychom měnili vlastně náš pohled na sebe, na Boha, využívali této geniální knihy a používali jako nejlepší návod pro náš život, tak, aby jsme jednou na sklonku našeho života mohli říct, byl to dobrý život, Bože, a těším se, až budu s tebou v nebi a myslím si, že ze mě máš radost. Tak jo, já se na závěr pomodlím a pak můžeme jít na oběd. Pane, děkuji ti za to, jak dobrým Bohem jsi. To, co si přeju, aby česká církev byla silná, aby jsme tebe vnímali jako skutečně dobrého Boha a stejně tak, aby jsme tě předávali ostatním lidem okolo nás, Pane. Jak našim dětem, tak do našich rodin, tak prostě mezi naše spolupracovníky. Ať stavíme na tom pozitivním, co dáváš do našeho života, a ne, Pane, na tom negativním. Ať skutečně tě vnímáme komplexně, ať máme bázeň před tebou, ať máme skutečnou úctu k tobě, a ať žijeme za tvé lásky a využíváme dary, které jsi dal do našich životů. Díky, že ty jsi daleko větší než jakýkoliv je náš hřích, který můžeme učinit. Díky, že nás vidíš jako své děti, své dědice. A stejně tak, Pane, díky, že když my naši budoucnost dáváme do tvých rukou, tak ty v ní vždycky si působíš a můžeme přesně vidět, jak dobrým jsi Bohem a cokoliv špatného, že můžeš ve finále přeměnit i něco dobrého pro oslavu svého jména, pro oslavu svého království. Díky tobě, Pane. S tebou můžeme být a můžeme být hloubější a lepší vztah než doposud. Amen.